Sel õhtul, kui isa arreteeriti, jäi tema koju, kuid aimtus millestki halvemast jäi temaga. Nii tegi ta oma igapäevaseid töid nii kodus kui kolhoosipõllul. Sügisel, kui vili oli koristatud, tuldi temalegi järele. Samal ajal viidi ka Oskari vanem vend Julius. Oldi arvamisel, et onupojad kavatsesid koos minu isa ja emaga Rootsi põgeneda. Ema elas oma vangielu raskelt läbi, ega tahtnud sellest üldse rääkida. Tean lähemalt ema elust seal kaugel kirjade kaudu, mida ta saatis Siberist oma õele Almale Eestisse. Kodukaotus oli emale raske. Ainult kord ta ütles mulle, kui sõitsime autoga naistevanglast mööda vasalemas. Olin vang Siberis. Ei olnud kohta magamisekski. Pidin kolhoosi köögipõrandal magama. Ema viibis teatud aega naistevangilaagris Siberis, kus ta õmbles puhvaikasid, naiste vateeritud jopesid. Oli ette nähtud, et kui olid jope valmis õmmelnud, siis pidid selle taskusse panema paperist sedeli oma numbriga. Emal oli ühel päeval tulnud selline tung südamesse endast kuidagi elumärki anda. Ta kirjutas sedeli peale numbri kõrvale ka oma nime. Ja huvitav, kui ta aastaid hiljem kodumaale jälle saabus, tuli üks tuttav inimene ta juurde ja ütles, et ta oli ostnud poest tema tehtud jope. Hiljem viidi ta tööle kolhoosi Novosibirski oblastisse. Seal taheti panna teda lehmade järel vaatajaks, kuid ta ei suutnud nende järel joosta. Ema oli siis juba üle 50 aasta vana. Siis anti ta hooleks emata jäänud lambatalled. Neid ta pidi lutiga jootma. Väiksed talled jooksid kogu aeg ta järel, ega tahtnud maha jääda. Eluaseme leidis ta endale head inimeste juurde. Üks noor paar, mees Lätist, naine leedulane, võtsid ta oma osmikusse elama. See oli väike ja sinna sai panna üsna lühikese magamisaseme. Sellel magades ei saanud jalgu välja sirutada. Tal oli siiski peavari. Ema õmbles linast, mille värvis sambla roheliseks, kardina oma voodi ette. See andis natuke privaatsust. Kahjuks ei jõudnud ema oma tööga küllaldaselt teenida, et oleks kolhoosilt suutnud talveks kartuleid ja jahu osta. Kolhoos andis ka võlgu, mida ta jälle ära tasus, kui oli õdedelt pakki saanud või oma vennalt alilt raha. Vähehaaval hakkas ta oma eluga paremini hakkama saama. Ta hakkas endale ise aias üht-teist kasvatama ja ostis põrsa. Kõigi selle viletsuse sees seal Siberis ei puudunud lilled peenralt. Nende ilu ta imetles. Rõõmu ja vahelduste ellu tõid tõdede kirjad. Nende läbi elas ta kaasa nende kodusündmustele, ka oma ema ja isa surmale ja matustele. Õed saatsid talle pilte. Neid vaatas ta ikka uuesti üle. Elevus tema väikesesse onni tõi noorpaari esimese lapse sünd. Sündimise juurde tuli abikso küla ämmaemad. Ema keetis vett ja seadis lapse vastuvõtmiseks kõik korda. Poiss sündis tervena. Külaemand pomises talle sõnu peale ja tegi mingi ristimärgi ta kohale. Nimeks pandi Viktor. Noor isa jõudis mõned päevad hiljem koju. Siis hakkasid emal päevad, kus teekatel pidi kogu päeval pliidil olema. Külanaised tulid last vaatama, tuues kaasa ka midagi paremat. Olid need siis pannkoogid või küpsised. Kõigile tuli teed pakkuda. Ütlesid noorele emale, et sul pole mammat, kes sulle teeks ja tooeks oleks. Ka käies ema külä sõmplemas, kuhu kutsuti, seal sai ka süüa. Siis ühel päeval said vankid kuulda, et Hruštšov annud amnestia. Hakati ametlikke papereid ajama. Ka ema tegi seda. Kõigepealt pidi õde Alma saatma kinnitatud tõendi, et tema on nõus oma õde vastu võtma. Siis tuli tal minna lähemasse linna vastavasse asutusse. Linn oli kaugel. Tuli jala minna ja ööseks sinna jääda. Kõik see oli vaevaline, aga mõtte kodumaale saada tiivustas teda. Ka oli haigus tulnud ja palavik, kuid isegi see ei takistanud tal seda tähtsat teekonda ettevõtmast. Viimaks said oma sõidupaberit korda. Ema algas teekonda rongiga Novosibirskist kodupoole 11. juulil 1954. aastal ja jõudis Tallinna 18. juulil. Puhkas paar päeva Räägu tänaval oma mehe õe juures. Siis sõitis rongiga Haapsallu, kus külastas oma häid sõpru, proua ja härra Seppa. Õhtul sõitis bussiga Sinaleppa õe Alma juurde. Bussijaamas kohtas Alma tütart Sädet, kellega oli mõnus koos bussis istuda. Juba järgmisel päeval läks ema koos Sädega asukülla, et vaadata, milline näeb välja ta kodus 7 aasta pärast. Maja oli armetu, ei ühtegi akna ruutu sees. Katus lagunenud. Ema luges oma istutatud õunapuud üles. Paarkümmend oli veel alles. Väiksemad olid ära viidud. Sinna tahtis ta siiski jälle elama minna. Kuigi see otse kohe ei olnud mõeldav. Esimese talve pidi ta elama õe Alma kodus. Ja kui õde Juuli oli haige, läks ta temal appi. Talvel käis ema ise katuse rooguga lõikamas Liia saare ääres, kus vanasti heinamaal käisime. Mu tubli ema parandas ka katkise katuse. Kevadel viis õde Juuli teda asukülla. Oli alles vilu ega saanud oma majas magada. Päeval hakkas aga taastama maja ümbrust ja ööseks läks naabritallu topule. Varsti sai ema köögi endise rehetoa korda teha, nii et seal võis ka magada. Nüüd oli juba kergem tööd edasi teha. Taastus ka kolhoosi liikmeks, siis sai 0,5 hektarit aiamaad. Töö käis nii maja juures kui aias. Ka tuli kolhoosi tööle kaasa aidata. Nii sai emast esimesel suvel kolhoosi vasikateest hoolitseja. Ka endale muretses ta mõned loomad. Vähemalt tegi alguse. Õde Juuli laenas emale oma noore lehma, kuni proua Seppa kingitud vasikas pidi lüpsma tulema. Vasikas oli ilus, tumepunane. Nimeks oli Saara. Naabrinaine Uhaanni kinkis lambatalle. Peale nende oli emal juba esimesel suvel põrsas ja 4 kana. See oli juba väike majapidamine. Ema tundis rõõmu sellest, et võis jälle kodus olla. Ta kirjutas. Siin on vaikne ja ilus olla oma õlgkatusega onnikeses keset metsa. Armastan neid kadakaid. Korpas kased ja kivid olid ka sinu meelest ilusad. Ühe toa jõudis ta remontida, nii et võis ahju soojaks kütta. Jõulu eel käis veel Tallinnas tapeeti ostmas. Ema tundis rõõmu oma saavutustest. Need olid esimesed jõulud oma majakeses üle hulga aja. Kõiges sellest ta kirjutas. Jõulupu pole tore, aga sa peaksid tõesti nägema. Hõbedased käbid on jõulupuul ja hõbedane sammal ehib kuuse ümbrust. ema oottas isä koju, sest temallekin oli lupatud koju tulla. Aega ka venis. Ema laskis 3 kuninkapäeväks seatappa, aga isa oli ikka veel komis. Aasta 1956 oli käes. Alles augustikuus sain jälle emalt kirja, kus ta kirjutab, et isa jõudis koju. Vahepeal oli ema jäänud düsenteeriasse ja viidud Haapsalu haiglasse nakkushaiguste osakonda, kus ta viibis 16 päeva. Oli just kevadiste tööd aeg, kuid ema õed Juuli ja Alma olid kartulid maha pannud ja topuvolli oli ka kaasaidanud. Ema oli veel haiglas, kui isa koju jõudis. Järgmisel päeval, kui ema sai haiglast välja, ootas isa haigla treppil. Ka naabri Erna põllus mäelt oli tulnud isaga kaasa. Nüüd siis läksid nad koos koju, ema veel nõrk kurnava haiguse järel. Üle pikka aja olid nad jälle oma kodus. Kodu, magus sõna. Nüüd võis end välja puhata, kuid elu pidi edasi minema. Kodused tööd ja ülesanded ootasid. Ükskõik, kui palju oli siin tööd, kui palju ehitamist ja parandamist. See oli oma kodu. Seda tööd ei sundinud keegi teine tegema. Seda tiivustas ja õhutas oma süda. Isa astus kolhoosi liikmeks, kus oli samuti tööjõudu hädasti vaja. Sellega sai ta ka talvise toiduse. Oma lehm oli väga tähtis sellises majapidamises, sest sellest saadi lisa sissetulek. Ühte lehma tohtis pidada, seda siis toideti hästi ja hoolega. Sellest olenes piimarohkus. Piim viidi müügile linna või lähemal olevasse piimakokkuostupunkti. Isa hakkas uuesti pidama mesilasi. Üks mees tõi 2 masipuud tagasi, mis olid olnud tema käes. Kahjuks olid need tühjad. Siis aga tuli vend Sammel ühel päeval mootorrattaga neile mesilaste pere kastiga seljas. Ise oli hüüdnud. Tõin sulle väikest peret. Nüüd oli isal mesilaste kuus algus. Emaga hakkas lambaid kasvatama. Sai omast käest lambavilla. Kudus, ketras. Tõi talvel teljed sisse ja kudus vaipu. Isa armsam koht oli ridala palvela. Seal oli ta aastaid käinud igal pühapäeval. Mäletan, kuidas ta juba laupäeval tõi oma vana jalgratta aidast välja ja vaatas selle üle. Tihti pidi ta seda parandama. Kui ta pärast Siberist koju saabumist ridalasse läks, tõi see suurt rõõmu vendadele. Kuulsin kellegi teise käest, kellele oli seal kiri tulnud, et nagu vana ridala oleks jälle tagasi olnud. Nii võimsalt oli laul kõlanud. Isa oli tuleviku inimene. Tuleviku inimene taevases mõttes. See, mis ees ootas, oli kõige tähtsam. Kuid see juures ei pidanud maisele mitte käega lööma, vaid kõike hästi tegema. Maja juures töötas ta tasapisi edasi, muutes selle vana maja näguseks ja ka mugavaks. Isa kirjutas sellest, kuidas paar venda olid tulnud talle külla. Isa oli parajasta maja juures töötanud. Mehed olid öelnud, et mis sa selle kallal nii palju vaeva näed, see jääb sust nii kui nii maha. Isa vastanud, et ega minul sellest kahju pole. Uus parem on ees ootamas. See vana siin aga rikub ilusat loodust. Selline oli minu isa. Kirjavahetus ema isaga kujunes päris tihedaks. Ka pakke saatsime, mis oli neile abiks ja suureks rõõmuks. Pakkide saatmisel aitas kaasa onu Eedi, sest tema tahtis ka oma õdesid meeles pidada. Pakki saapuminen tõi neile suurt elevust. Ema oli rõõmus, et võis midagi anda ka neile, kes teda Siberis oleku ajal aitasid raha ja toidu pakkidega. Tagantjärele tulin meil saata neile ka palju pilte meie perekonna sündmustest ja lastest, sest nemad olid sellest ilma jäänud. Sain aru, et see tähendas neile palju. Ema soovis teada mitmesugused tavalisi igapäevaseid asju, nagu kuidas ma pesu pesen või kas õmblen lastele ise kleidid. Kui talle kirjutasin, et Peeter kinkis mulle uue automaat pesumasina ja kuidas see töötab, siis tundis ema sellest vist suuremat rõõmu kui ma ise. Ta tänas Peetrit selle eest. Ema oli kogu elu käsitsi pesu pesnud. Suure paja sees valgeid linu keetnud ja kurikaga peksnud. Pesupäev oli täis tööpäev. Olin aidanud suvel pesu välja kuivama riputada. Päikese käes läksid nad ilusaks valgeks. Pärast kokku korjates panin näo vastu kuiva pesu ja nuusutasin selle meeldivat värskust. Minu pesupäev oli hulga lihtsam. Vajuta nupule ja mine rahuga muud tegema. Ema ja isa mõlemad hakkasid avaldama soovi, et kas saaksime tulla kord neid vaatama. Isa pani südamele, et tooksime lapsed, kui saab neid veel põlvedele võtta. Raudeesrie oli endiselt meie vahel, kuid oli märgata väikest muutust. Selles hakkasid vähehaaval praod tekkima. Eesti reisid. Esimene reis Eestisse. 1967. aastal oli kuulda, et mõni on Eestis käinud enturisti vahendusel. Otsustasime Peetriga, et ka mina võiksin selle reisi teha. Ka Maimu Lindström tahtis minna oma emale külla. Maimul elasid Eestis mitu õde. Ajasime oma viisad korda. Meie reis pidi kestma 2 nädalat. Algasid ettevalmistused. Tuli mõelda, mida kanda, mida kaasa võtta. Kingituste suhtes tuli jälgida eeskirju, sest turist ei tohtinud palju riideid ega ka kingitusi kaasa võtta. Ometi pidime ju kuidagi moodi kingitusi kaasa võtma. Kodus püüdsin mitmeid töid ette ära teha. Lapsed jäid Peetri hooleks. Ta võttis selleks ajaks puhkuse ja käis lastega velinite suvilas. Reis algas esmaspäev õhtul, 10. juulil 1967. Minu marsruut oli Toronto, Montreal, Amsterdam, Stockholm, Helsinki, Tallinn. Peatusega Amsterdamis, kus elasid Taavi ja Ester kaupsid oma lastega. Taavi oli saadetud Euroopasse oma töökoha poolt, mis asus Chicagos, USA's. Ta oli elukutselt insener. Olin nende kodus Den Haagis 1 ööpäeva. Taavi ja Ester sõidutasid mind ümbruses ringi ja tutvustasid Hollandile iseloomulikke kohti. See lühike külastus rikastas mu reisi. Stockholmis saime Maimuga kokku. Artur Proos oli meil vastas ja viis oma koju. Järgmisel päeval sõitis Maimu Uppsalasse oma õe Tooni juurde. Mina külastasin Tikaseid ja Helveposkat oma kooliõde. Oli palju jutustada ja jagada, et üksteisele elusündmustega jälle kurssi saada. Olime esimest korda jälle Rootsis pärast Kanadasse minekut 19 aastat tagasi. Tahtsin kord näha ka seda maja, kus asus meie esimene korter, kui Stockholmis abiellusime. Ei olnud aga kuigi kerge seda üles leida, sest sinna lähedale oli ehitatud uus suur maantee, mis muutis ümbruse. Aga leidsime siiski. Huvitav oli vaatata maja ja ümbrust. Kõik näis endisena. Vaatasin ust, kust käisime sisse ja välja. Meenus, kuidas mõnikord hommikul joostes trammile läksin. Sellest uksest olin lapsevankriga välja läinud, et meie väikest pojakest jalutama viia. Käisime Maimuga kord ka Kotlandil, kus peatusime paar päeva taimiproosi juures, kes töötas Visby haiglas arstina. See oli meie esimene Kotlandil viibimine. Seal imetlesime tee ääres põllul rukkililli ja punaseid moone. Nägime tuttavad kadakaid rannaäärsel karjamaal. Nii kodune ja kaunis oli saare loodus. Eemal üle vette välja olid kauguses meie kodud, kust olime välja lennanud. Päevad Kotlandil olid meile eelmaitseks eesootavast suurest elamusest. Ja siis see tuligi. Tallinna saabumine. Olime Helsingi sadamas vahetanud Rootsi-Soome vahel ühenduspidava laeva Ilmatare, minnes Ariadne peale. See oli vanem Soome laev, mis enne sõda pidas ühendust Helsingi-Tallinn-Stätteni liinil. Laeva sisemus oli väga hästi välja töötatud punasest puust. Laeva tekil olid lamamistoolid ja soojad tekid neile, kes soovisid neid kasutada. Ilm oli päiksepaisteline. Olime suurem osa sellest neljatunnisest sõidust väljas. Põnevus oli suur. Silmalt olid järjest suunatud Eesti poole. Lõpuks hakkas eemalt paistma kõrge tuletorn. Maimu arvates oli see Paldiski tuletorn. Sealt lähedalt oli Maimu pärit. Arvatavasti see siiski ei olnud Paldiski, nii arvas hiljem Peeter.